Dámy a páni, pani kolegovia, kolegyne, vítam vás na tarcovom briefingu. Som veľmi rád, že pán kardinál Turkson napriek svojmu krátkemu pobytu na Slovensku si našiel nielen čas na dôležitú konferenciu o vzťahu medzi názorom alebo učením cirkvi a ľudskými právami, o tom, aby predniesol pred odborníkmi aj pred zástupcami diplomatických zborov náuku a pohľad katolíckej cirkvi na ľudské práva, ale zároveň som rád, že si našiel prirodzený čas aj pre vás. Zaujímate sa o jeho návštevu, takže bude k dispozícii pre vás kardinál Peter Turkson, ktorý je predsedom pápežskej rady Justitia et Pax, je zástupcom Svätej stolice a samozrejme vítam medzi nami aj predsedu konferencie biskupov Slovenska monsignora Stanislava Zvolenského, ktorý takisto rád zodpovie na vaše otázky. Takže nech sa páči, pristúpime priamo k vašim otázkam. Verím, že všetci ste už mali možnosť si pozrieť príhovor pána kardinála. Dostali ste ho v plnej podobe, takže nech sa páči vaše otázky k téme konferencie. Nech sa páči.
Čo konkrétne robí na to, za to, aby tie ľudské práva v spoločnosti boli pre všetky rovnaké?
To make the rights in society equal for everyone.
Čo konkrétne teda aj samotný Vatikán?
What does the church do? What does the Vatican do?
You
go in English and I'll
translate slowly. Okay, thanks for the question.
Ďakujem za otázku.
What does the church do can be seen in several ways, essentially through its teaching.
Čo cirkev robí, možno povedať mnohými spôsobmi. Najzákladnejším spôsobom je to v jej učení.
For example, through some of the encyclicals that the popes write.
Napríklad prostredníctvom encyklí, ktoré pápeži píšu.
The crucial ones are Pacem in Terris by Pope John the 23rd.
No, najdôležitejšie z týchto encyklík sú Pacem in Terris, ktorú napísal Jan 23.
As you know, Pacem in Terris was written at the height of the Cold War between the Cuban crisis.
Ako viete, tak táto encyklíka bola napísaná práve v čase studenej vojny, v kríze kubánskej.
But Pope John the 23rd did not address the Cuban crisis by inviting them to stop war.
Ale pápež Jan 23. sa nepokúsil túto krízu riešiť tak, že ich pozve, aby vojnu zastavili.
He rather invited them to recognize the value of political coexistence based on rights and duties.
Ale pozvali k tomu, aby spoznali dôležitosť politickej koexistencie, ktorá sa zakladá na právach a povinnostiach.
And that's how, you know, Pope John the 23rd, you know, managed to kind of create a rapprochement between Khrushchev and President Kennedy.
No, tak sa pokúsil, aby sa teda medzi Khrushchevom a prezidentom Kennedy tie vzťahy nejako približili, vyriešili.
Apart from the popes coming out with big teachings like encyclicals on human rights,
okrem týchto veľkých encyklík o ľudských právach, ktoré vydávajú pápeži,
in the local churches,
alebo aj miestne cirkvi.
Local bishops' conferences are also encouraged to translate these papal teachings.
Aj miestne konferencie biskupov sú povzbudzované Vatikánom, aby robili preklady týchto jednotlivých dokumentov do národných jazykov.
Okay, to make that the basis of their own pastoral ministry.
Aby sa z nich stal základ pre ich pastoračnú činnosť v konkrétnej diecéze.
And concretely, in their own relationship with the different members of their community.
Aby to bolo konkrétne prenášané do vzťahov s jednotlivými členmi danej komunity, v ktorej žijú.
To apply the very basic principles of, you know, the recognized principles of human rights, the right of all, and to endeavor to also protect people whose rights may be threatened.
A tak, aby tieto jednotlivé ľudské práva boli aplikované na život konkrétnych ľudí a tiež, aby cirkev chránila práva tých, ktorí sú ohrozovaní, ktorých práva sú ohrozované.
And if I may give an example,
ak vám môžem poskytnúť nejaký príklad.
I understand that downstairs there are people protesting against Uganda.
Myslím, že dole sú ľudia, ktorí protestujú proti Ugande a Nigérii.
But that's a particular case where you have how bishops promote human rights.
Ale práve tam, keď sa na to pozriete, môžete vidieť jasný príklad toho, ako sa biskupi snažia podporovať ľudské práva v daných krajinách.
Because in Uganda the government has passed a law against homosexuals.
Pretože v Ugande vláda schválila zákony proti homosexuálom.
It's prescribed and there are prison sentences and punishment for those who are caught.
A tak sú tam predpísané tresty pre tých, ktorí ich prichytia, majú ísť do väzenia.
But it is the bishops conference which has come up to say that they may not be abused, they may not be punished, they may not be subjected to any corporal pain or punishment because of their rights.
Ale práve biskupská konferencia tu prichádza a hovorí, že nesmú byť zneužívaní, nesmú byť trestaní, nesmie byť blížené na tele, nesmú byť na nich aplikované tresty len kvôli tejto záležitosti.
So the healthy separation between church and state sometimes allows religious leaders to distance themselves from positions of the state and government to provide guidance to the state in this regard.
Že cirkev niekedy práve tým, že sa môže zachovať si určitý odstup od toho, čo hovoria vlády, môže poskytnúť aj istý leadership, isté vedenie správnym smerom, ak sa robia chyby.
Nech sa páči, ďalšia otázka. Nech sa páči.
Na programe ste mali prenasledovanie kresťanov v Európe. Zaujímavé, či ste sa dohodli na nejakom spoločnom postupe a ako sa prejavuje to prenasledovanie kresťanov v Európe.
On the program of the conference you can see the persecution of Christians in Europe. And I would like to know whether you are doing something about monitoring this persecution, how you can see it in Europe, and the other question.
Musíme zoskať asi pri jednej otázke, aby sa iné reakcie mohli dostať s tebou, lebo žiaľ, ten čas je krátky. Ďakujem pekne. Nech sa páči.
So the persecution of Christians in Europe, were you informed that this was going to be a program? What could you say to that?
So I saw the program and I trusted that those who were planning the conference, the items on the program.
Poznám program konferencie, videl som, čo tam bolo na ňom napísané, samozrejme teda viem, že pripravili to zodpovedne tí, ktorí to prichystávali.
But I am aware and our office is aware about the issue of Christian persecution, not in the same sense, because when you talk about persecution these days, people think about people being killed. Okay, so it's not in that sense.
Teda aj náš úrad vie o tejto záležitosti, že dochádza k diskriminácii kresťanov. Možno by nebolo dobre používať slovo persekúcia alebo prenasledovanie, lebo potom ľudia si myslia, že to sa jedná o nejaké zabíjanie hneď.
But the difficulty of Christians sometimes in Europe, that we know. In 2012, the Pope came out with a New Year message, which is based on religious freedom.
Ale vieme o tom, že je diskriminácia kresťanov aj v Európe. V roku 2012 prišiel pápež s novoročným posolstvom, ktoré sa toho aj týkalo.
In that message, the various forms of religious intolerance, as it were, which sometimes becomes persecution, discrimination in different places, was discussed.
A práve v tomto posolstve pápež adresoval alebo teda diskutoval o rozličných formách diskriminácie, ktoré naberajú teda rozličné formy.
In Europe certainly when we talk about the intolerance of religion, it's not because people are killed, it's not because people are put into prison, but it's because of treatment that people in the name of Christianity or being Christians suffer.
Takže keď hovoríme v Európe o tom, že tu je netolerancia alebo diskriminácia, tak tu sa nejedná o to, že by ľudia boli zabíjani, že by im bolo ubližované, ale jedná sa o to, že sú diskriminovaní na základe toho, že vyznávajú svoju vieru, že hovoria, že sú kresťania.
So our last speaker in the conference made reference to some concrete examples about this happening, and I can associate with that, and if you want even add some more examples. But it is basically kind of the difficulty that people have sometimes in society admitting that religion can have a place in society. That is the basis of all of this intolerance.
Takže ten speaker, ktorý šiel po mne, hovoril o týchto problémoch a ja by som možno vedel vymenovať ešte niektoré ďalšie, ale tak jednoducho povedané základom toho, tej celej záležitosti je to, že ľudia nechcú rešpektovať to, že cirkev by mala mať svoje vlastné miesto v spoločnosti, tolerovať to.
Several people in this regard quote quoted the principle of the separation between church and state. And a lot of them refer to the ten beginning in France. But what they do not capture is that laïcité in France, secularity, is not the same as secularism.
Mnoho ľudí sa odvoláva na to, čo začalo vo Francúzsku revolúciou, teda o takzvanú laïcité. Ale treba v tomto, v tejto súvislosti povedať, že áno, treba, aby bolo oddelené medzi štátom a cirkvou, ale sekulárnosť nie je to isté ako sekularizmus.
Now this, when you say a state is secular, it just means that it's not a confessional state.
Keď sa povie, že štát je sekulárny, to znamená, že nie je konfesionálny, založený na viere.
Meaning that it makes a particular religion a religion of the state.
To znamená, že žiadne náboženstvo nie je štátnym náboženstvom.
So a secular state basically is positive in the sense that it makes room for all expressions of faith.
A tak sekulárny štát je pozitívna vec, pretože dáva priestor pre všetky náboženstva rozličné.
And that's again opposed to what you call secularism or secularism, whatever, in the sense that that basically then opposes resistance, objects to even the presence of any religious expression in the state.
To je však niečo úplne iné ako sekularizmus, ktorý sa snaží utláčať, alebo teda obmedzovať každý prejav náboženstva akýmkoľvek spôsobom, oddeľovať to spoločnosti.
So our office, like, you know, the church, is very much at home with a secular system. Where a state is not confessional, but where a state makes room for all expressions of religion.
A tak môžem povedať, že aj náš úrad je veľmi uzrozumený a celý Vatikán s tým, že je dobré, keď sú sekulárne štáty, v ktorých je priestor pre rozličné náboženstvá, že nie sú konfesionálne. Tak je to v poriadku.
And where this is not happening, then, you know, you talk about intolerance or persecution or whatever in Europe.
Ale kde teda to sa nepodarí dosiahnuť, sekulárnosť, kde je sekularizmus, tak tam potom chýba tolerancia v jednotlivých krajinách.
Slovenská televízia, nech sa páči.
Ide tak, Bombošová, dobrý deň. Ja sa chcem spýtať, či si myslíte, že sa zákony v Nigérii a v Ugande proti homosexuálom zmenia? A takisto, či máte kompetencii možnosť rokovať s vládou o nejakej zmene? Alebo len hovoríte, že je to zle?
Do you think that the laws against homosexuals in Nigeria and Uganda have a chance to be changed in the future? And do you have the possibility to negotiate with the governments? Or is it just that you are constating the status of question and there is nothing to be changed?
No, certainly the laws can be changed.
Určite môžu byť zákony zmenené.
I know that an attempt I made some years ago.
Pred rokmi som urobil pokus.
To explain.
Vysvetliť.
The traditional point of departure.
Aký je teda tradičný ten východiskový bod?
God presented, you know, in the press and attributed to me, you know, something like I am homophobe and all of that. But I'm going to try it again this morning to answer your question.
A stalo sa teda, že ma interpretovali inak v médiách a snažili sa ma označiť za homofóba, ale rád by som teda na túto otázku aj dnes ráno zodpovedal.
So it is this, the question about can those laws be changed? Yes, aspects of that law can be changed.
Áno, niektoré aspekty tohto zákona môžu byť zmenené.
And that is the punitive element of those laws can be you know, taken away. I mean, if a state can say I object to something, that's another thing, that's different from saying that, you know, if you do that, you are punished.
Pre všetkým ten punitívny, to znamená trestajúci aspekt týchto zákonov by mal byť zmenený, pretože iné, keď štát povie, že s niečím nesúhlasí, ale iné je, keď niečo chce trestať. To by nemalo byť.
So what I think in the case of Nigeria and Uganda, one can do with them is like, fine, if you object to something, you can express your objection without penalizing those who are not, you know, who are found to be, you know, espousing whatever you object to.
A takže čo sa deje v Ugande a v Nigérii, ak niekto teda ako na úrovni štátu voči tomu si nesúhlasí, to je jedna vec, ale určite by nemalo byť, aby tí ľudia boli trestaní.
Because the moment you penalize something, it means you treat them as criminals, as offenders against the law. That's why you punish them.
Keď niečo penalizujú, tak vtedy ľudí s ľuďmi zaobchádzajú ako s kriminálnikmi, ako tými, ktorí prekračujú zákon.
But I don't think we you know, we nobody wants to consider homosexuals as criminals.
Nobody nechce hovoriť, že homosexuáli sú kriminálnici.
Nobody wants to consider them as people who have broken laws or anything like that.
Nikto ich nechce pokladať za ľudí, ktorí prekračujú nejaké zákony, porušujú nejaké zákony.
And so that's why I think we can intercede or we can intervene with, you know, with these states to, you know, get them to see, depenalize if you want, the laws and the treatment of homosexuals.
No, tak si myslím, že môžeme a chceme rozprávať s tými štátmi, aby sa snažili o depenalizáciu týchto zákonov.
The position of the church we want to share with them is that the church still, you know, has a lot of, you know, sympathy and embraces all of this and extends to them its pastoral care. So the people not to be shunned or thrown into prison, but the people to be embraced and address pastoral care too. And
církev,
that's the thing that we want to address.
Cirkev chce prejaviť veľkú starostlivosť, pretože podľa cirkvi to nie sú ľudia, ktorí má byť trestaní a dávaní do väzenia, ale sú to ľudia, ktorých treba objať a treba im poskytnúť pastoračnú starostlivosť, treba im pomáhať.
I'm tempted to add another thing. Probably, in Nigeria, there was no law about homosexuals until 2 years ago.
Chcel by som ešte možno, alebo mám také pokušenie povedať ešte jednu vec, že v Nigérii nebola žiadny zákon proti homosexuálom. 2 roky dozadu sa to až stalo, že niečo začalo byť.
What caused it was, if you want, I mentioned that briefly there, at the Commonwealth meeting, there was a threat. And the threat was that done by, the English Prime Minister, that if people did not make laws in favor of homosexuals, they will not receive foreign aid.
Takže na stretnutí Commonwealthu tam bola taká vyhrážka zo strany anglického prvého ministra, že ak tieto krajiny nepríjmú zákony pro-homosexuálne, tak nedostanú materiálnu pomoc.
And I think several African governments felt in that their sovereignty, was challenged and that you could not just with foreign aid get people, you boss people around.
Tak sa niektoré krajiny akoby urazili, že to je proti ich suverenite a že nemôžete s nami takto zaobchádzať. Takže to bola taká reakcia.
And so that's why Nigeria went back and made laws. But before that, they didn't have any laws at all.
A to bol akoby ten podnet, kedy Nigeria pristúpila k tomu, aby zaviedla tieto zákony. A predtým tam nič také nebolo.
And we know that Malawi,
which
had laws, which also did not accept homosexuals, was refused, it's for a 19 million, whatever, pound in foreign aid, as until it changed, that law.
Takže tam, kde boli zákony, teda, ktoré odmietali homosexualitu v Malawi, tak nedostali zahraničnú pomoc finančnú,
and
až kým to nezmenili.
And Uganda now, because of its law, 90 million whatever aid, which was planned for that, is also being withheld by the World Bank.
A že teraz v Ugande nedali 90 miliónov, neviem, či sú to dolári alebo eurá, ktoré boli naplánované, Svetová banka ich
prosila. I mention all of these simply to say that these type of measures rather provoke, some heads of state to do things against whatever.
Aby si to správne chápali, že to neschváľujú, ale on to teda v tom kontexte spomína, aby sa chápalo, že tieto kroky štátov niekedy vyvolávajú takúto reakciu v tých krajinách.
So our thing is too, while we advise or we promote or suggest to nations not to depenalize homosexual act, at the same time we're asking the international community not to base this thing on financial, economic aid or anything to the countries. We talk to both sides.
Takže rozprávame sa s obidvoma stranami. Na jednej strane vedeme rokovania o to, aby sa depenalizovali prejavy homosexuality v týchto afrických krajinách, aby teda ľudia neboli prenasledovaní za to. Na druhej strane snažíme sa osloviť aj medzinárodné spoločenstvo, aby nezakladalo materiálnu pomoc pre tieto krajiny na podmienke ustanovenia zákonov, ktoré vec posúvajú ďalej. To znamená in favor.
Nech sa páči, to bola otázka.
Dobrý deň, Zuzana Obličenská, denník SME. Chcem sa opýtať, či práve tie sankcie sa nedajú vnímať ako akcie iných štátov na podporu ľudských práv, o ktorých aj táto konferencia hovorí, a či situácia v Ghane je taká, že nikto nie je perzekovaný za svoju sexuálnu orientáciu.
How about trying to perceive those actions of the international community as a support to the promotion of human rights, because there's always another point of view on what you have said. And what is the situation of homosexuals in Ghana? Are they persecuted?
Okay, certainly, certainly, that's the thing. The issue is the formulation or the consideration of homosexuality as a human right. Okay, and over that we can discuss that till midnight. Okay.
Základný ten, základná otázka tohoto je, že či sa dá homosexualita a veci s ňou súvisiace definovať ako ľudské právo. Viete, o tom by sme mohli teda diskutovať dlho, keby sme tu ešte boli.
But the basic thing is that the basic affirmation of the freedom of the human person and his basic right to promote his well-being. That is fundamental.
Ale najzákladnejšia vec, ktorú treba zdôrazňovať, je život človeka, jeho sloboda a podpora jeho blahobytu, well-being.
In Ghana, what is the situation in Ghana? In Ghana, we don't have any law, punishing homosexuals or anything like that.
V Ghane nemáme žiadny zákon, ktorý by bol punitívny voči homosexuálom.
What happened 2 years ago from this same Commonwealth meeting I talked about, when the president came back from that meeting, pressure from the country forced him to say something against the linking of foreign aid to legislation about homosexuality.
Keď sa prezident vrátil zaraz tohoto stretnutia s Commonwealthu pred nejakým časom, tak práve to, čo tam na ňom počul, tak ho prinútilo k tomu, aby povedal niečo proti spájaniu týchto dvoch vecí, to znamená finančnej pomoci pre krajiny so zákonmi, ktoré promotujú homosexualitu.
But it did not go to the extent of making laws against homosexuality. So we don't have any laws in Ghana.
Nedosiahme toto úroveň nejakých zákonov, takže nemáme tam žiadne zákony.
For or against homosexuality, we don't have any such laws.
Pre alebo proti homosexuálom, nemáme žiadne také zákony. So the homosexuals are not persecuted.
In Ghana, there's no law persecuting homosexuals and all. What you will have in Ghana is still the traditional, feeling that people have, and that is the thing that needs to be understood a little bit. As much as I try to explain that, sometimes it's attributed to me, but traditionally, certain lifestyles in Ghana, particularly as a typical African country, are not well received. Okay.
Nie je tam žiadna persekúcia.
Aby sme dali aj možnosť iným zase redakciám. Ďakujem, nech sa páči, sír. Prosím, zrešpektujte.
Veľa sa v súčasnosti hovorí v Európe o presadzovaní agendy práv LGBT osôb. Zaujímalo by ma, ako vy vnímate vplyv na tradičnú rodinu alebo na prirodzenú rodinu a vplyv na vnímanie prirodzenej rodiny v rámci týchto snov.
A lot is being said about the promotion of the so-called LGBTI rights or the rights of the first LGBTI persons in Europe. How do you perceive the influence of these tentatives being made on the level of European Union on the traditional family? Is there any link?
Now, certainly there is a link between this lifestyle and the character of the traditional family.
Určite je tu nejaké spojenie medzi týmto životným štýlom a charakterom tradičnej rodiny, takzvanej.
Because the traditional family has a man marry a woman, they raise children and build their own small family.
Pretože tradičná rodina, teda že muž sa ožení s manželkou, majú dieťa, robia si, budujú si dom, budujú si rodinu.
The present LGBT rights, that affirms that so two people of the same sex, man or woman, can marry, and they can if they want children, they can adopt, or they can rent the womb of a woman to raise children, or they can have access to a sperm bank, they can have other ways of raising children. Which
teraz momentálne teda tá tendencia je povedať, že ale môže sa zobrať aj homosexuálne osoby, pretože sú aj iné spôsoby, ako sa dajú počať deti, to znamená, že sa prenajme maternica alebo teda prostredníctvom umelého oplodnenia a tak ďalej.
So there is certainly a there's a difference in the character of the family from both senses.
Rozdiel v charaktere rodiny v obidvoch tých zmysloch.
And probably it's up to all of us, it's up to society to see what model of family it wants.
A je to na spoločnosti, aby sa teda ona rozhodla a videla, že aký druh rodiny chce.
But the only problem is that while we are talking about human rights and freedom of people, what has been experienced is that this is now becoming a policy of the United Nations on the European Union, that if you are a member of the union, then you must, you know, legislate for some of these rights. Then it's no more something which is left free to people, but it's something that is, you know, actively enforced or imposed by membership in any of these groups.
Čo je však zaujímavé, že v súčasnosti je to tak trošku vtláčané napríklad na úrovni tej Európskej únie alebo aj iných medzinárodných federatívnych organizácií, že keď ste ich členom, tak jednoducho musíte tieto zákony prijať, musíte sa v ich duchu správať, musíte ísť týmto smerom, to znamená, že nemáte tú slobodu nejakého rozhodovania sa, že my to chceme takto alebo my to chceme inak.
So with appeal, do not make all of this a condition of membership in the UN, a condition of work in the United Nations, but leave it, you know, if people want to express themselves, leave it free to them.
Čo malo by to byť nechané na slobodu ľudí, nemala by to byť ako podmienka na vstupu do Európskej únie, nemala by to byť podmienka na existenciu v Organizácie spojených národov. Proste nechá to na slobodu ľudí.
Ďakujem pekne. Posledná otázka, Markýza, nech sa páči.
Viackrát ste vysvetľovali svoj postoj, ktorý mám kladý ohľadom homosexuálov. Napriek tomu sú stále protesty aj dnes, to bolo protest. Čím si vysvetľujete motiváciu týchto ľudí, prečo napriek tomu vám vyčítajú ten postoj? Na predsedu KBS-ky. Či si nemyslíte, že v poslednom čase dochádza k nejakej radikalizácii slovenskej spoločnosti, aj možno vo vnútri katolíckej cirkvi, príkladom je napadnutie kňaza v Trnavskej.
Several times explained the Uganda thing, the justification, which was not a justification. And nevertheless, even today, a group of people gathered in front of the hotel manifesting against you. And how can you explain that? What do you think why that is happening? And is the society radicalizing itself?
Mm-hmm.
Or what is the reason for that?
Okay, so two things, me and then Uganda. There are two different cases. In my case, the demonstration, whatever that involves me, is an unfortunate development which grew out of my desire to explain African traditional practices to somebody who did not appreciate that and who identified me with the explanation that I tried to give.
Čiže treba rozlišiť dve veci, ja a Ghana. Tak v mojom prípade je to také nešťastné rozvinutie, ako to mnohokrát už vysvetloval, toho, že niekto za ním prišiel a pýtal sa ho, ako je to možné, že v Afrike existuje prenasledovanie homosexuálov. Kardinál sa to snažil vysvetliť a jednoducho sa to inak interpretovalo.
So if I now, as a Christian, as a Catholic, as a member of whatever type of thing, know that, you know, the church, and so me, we uphold the freedom and the liberty of all of these people. But traditional communities in Africa may have difficulty with this lifestyle. If I explain that, it does not mean that I, therefore, you know, I am to be identified with a traditional, you know, position in any African community.
Ja som len vysvetľoval, nechcem byť identifikovaný s touto tradičnou pozíciou africkej komunity. Bolo to naozaj len vysvetlenie, veď je jasné, že cirkev dnes hovorí niečo úplne zrejme v tomto ohľade, ako to aj viackrát spomenul. Takže bol by rád, keby nebol s tým identifikovaný stále dookola.
As for the demonstration outside against Uganda, I suppose I can understand why people would demonstrate against any situation where other people are losing their lives.
A čo sa týka tej Ugandy a demonstrácií teda za situáciu v Ugande, určite rozumiem tomu, keď ľudia protestujú v prípade, že druhí strácajú svoje životy, sú ohrozené ich životy.
When there was the Syrian war and people were killed or children do not have access to food and all of that, we, you know, demonstrated and we prayed for it.
keď boli ľudia zabíjani a deti nemali čo jesť, aj my sme demonstrovali a modlili sme sa za nich.
About the Ukrainian conflict and all of that, because of the, you know, the, you know, the everything that is happening there, you know, the Pope, you know, gave a message calling them to political calm and, you know, settlement of difficulties.
Proste, keď viete na Ukrajine teraz, čo sa deje, tak pápež ich povoláva k tomu, aby sa vrátili k dialogu, aby sa snažili tú situáciu nejako vyriešiť, urovnať to.
Therefore, if in Uganda there is a law against homosexual, which as a result of which people are being killed or put into prison and all of that, we have every reason to also express concern about that.
Takže ak v Ugande naozaj teda máme jedno zákony, ktoré ľudí dávajú za ich orientáciu do väzenia alebo ich ohrozujú na živote, tak aj my máme každý dôvod na to, aby sme sa pridali k takémuto protestu voči tejto skutočnosti.
Therefore, if there are people outside the hotel, you know, protesting about the case in Uganda, and with that want to send me a message or send a signal to me to do something or to send a message to the Ugandan bishops or Nigerian bishops, you know, that's fine with me. I take that message. I have no problem with that.
Takže ak tí ľudia protestujú proti tomu, čo sa deje v Ugande a chcú odovzdať nejaký odkaz mne a biskupom v Ugande, ja s tým len súhlasím, ja s tým nemám žiadny problém, ja som s tým uzrozumený, je to dobre. To je OK.
Ďakujem pekne, pán arcibiskup, nech sa páči.
Dobre, čo sa týka udalosti v Trnave, dúfam, že zostane ojedinelá. A som presvedčený, že vo vnútri katolíckej cirkvi je taká kultúra, že aj pri rozličnosti názorov na určité otázky sa bude tá rozličnosť prejavovať dôstojným spôsobom.
Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, o 13. hodine pokračuje ďalej konferencia. Viete, veľa redakcií tu je, žiaľ. Napriek tomu ďakujem veľmi pekne, pretože o 13. hodine pokračuje konferencia ďalším programom. A kameramani a redaktori potrebujú si snímať nejaké zábery. Samozrejme, bude ani to k dispozícii. Je to množstvo iných redakcií, nie je to voči vám.
You have a cardinal.
I have some questions for you.
Yeah, you have
I
a
don't
cardinal.
Have time for you. Yeah.
You have a cardinal. Tomko, he made me
but
the bishop.
But he is not able to be on conclave. You
because
know.
He's 80 years old.
Yeah, I know. What is your opinion? Because we need a young cardinal. Yeah, we don't have it.
But not every Catholic community in this world has a cardinal.
But we have agreement with the Vatican. You know, and it's very important.
We
have an agreement with the Vatican to have a cardinal.
Yeah. No, but we have Slovakia. Have Vatican agreement.
That is what is the agreement?
Vatican agreement. I don't have.
Okay, I'll go find out about that agreement.
Okay.
But I know that in Ghana there's no cardinal.
I know that. My question was, možno mi to preložiť, ak mi nerozumie, že prečo, čo asi on, jeho názor je, akože po nás nemá ešte kardinála, takého, ktorý bol schopný voliť v konklave, i keď máme vatikánsku zmluvu, čo je v podstate niečo také
zvláštne. Skúste si troška naštudovať najskôr. Je to dôležité najskôr.
Ja sa chcem spýtať jednu otázku. Či môže kardinál jednoznačne odsúdiť násilie, ktoré sa páchá na homosexuáloch v Ugande? Či to môže jednoznačne odsúdiť? Prečítali
ste si ten príhovor?
Aj tuto, ja som si čítal na papíri.
No, but I've said it already. I've said that this is a case. I mean, that's what I said. If the demonstration out there is to send me a message to appeal to the Ugandan government or the Ugandan bishops to intervene with their government to protect. You see, you cannot diminish, you cannot destroy the rights of people to safety and to well-being is something nobody can take away. And if you put people to prison or kill them because of an action, it means you consider them criminals. And homosexuals are not criminals.
On to prekladať, rozumeli ste?
Rozumiem.